Gepleyen razatlyk radiosu, efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Hormatly dinleyijiler, biz size häzir Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in Türkmen hökümeti öz ýalanyna özü çolaşdy atly makalasyny eşitdirýäris. Onuň aýdylan pikirleri awtoryň özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmen hökümeti öz ýalanyna özü çolaşdy. Türkmenistan esasan çöller bilen örtülenir. Çöller bolsa salgınları bilen meşhurdur. Çölde adamlar uzaktan köprenç su ya da oazis yalı hakikatte yok zatları görerler. Türkmen hükümeti Türkmenistan'ın daşındaki adamlardan şoları görmeklerini isleyer. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'dan başlap ehli Türkmen resmilerinin pikiriçe Türkmenistan'a yok zat yok, adamlar bahtiyar, binalar ovodon, gelecek yalkımlı. Yurdun içindeki adamlar olsa hakikatin başka çadığına katı kovu düşünyerler. Olorun köpüsü heniz gutor manka, un, şeker, nağıt pul almak umidi bilen dükkanların ya da bankların daş yüzüne ir ertirden olor açıl manka, hatta onunla ozor novoto durup başlayarlar. Kävirleri olsa gatan çörek bölöklerini gözlep zir zibil dörer. Yurdun daşındaki adamların köpüsü yurdun içinde olup geçen vakalar var da hakikati bilyerler. Ve Türkmen hükümetinin beyik sepgitler var da aydiyanlarına kendi var ınanıp barmayarlar. Yöne koloydu kimdir biri Türkmen hakimiyetlerinin aydiyanlarına ınanaydı. Ve bu yurdu daşırdan gelecek ören zirur yardımdan mahrum etti. 15. aprelde Türkmen hükümetini taraptar website orient.com'a koronavirusun iktisadi ve sağlık pudogu yetiriyen tesirini yenip geçmeklerine yardım vermek için Evropa Birleşiginin kovuşak yurtları 20 milyard euro meşberini Evropa Topor adlı maliye himayetini tayarlayan onu haber verdi. Bu maliye himayeti Merkez Aziya yurtlarını hem öz için alıyor. Yani Evropa Birleşiginin bu himayetinin dine Kırgızistan 36 milyon euro, Tacikistan 48 milyon euro ve Özbekistan 36 milyon euro kömek alır. Näme üçin Kazakstan we Türkmenistan himayet almayar? Sebäbi Evropa Birleşiginiň kriteriýalaryna laýyklykda bu iki ýurdun hökümetleriniň berýän ykdysady görkezlerine görä olar gowşak däl. Aslynda bu bütün dünya bankynyň kriteriýasydyr. Görnüşinden Evropa Birleşigi şondan peýdalanýar. Bütün dünya bankının adım başına düşen milli girdici boyunca çaklamalara esaslanıp beriyen reytingine göre Kazakistan ve Türkmenistan ortadan yukarı girdicili yurtların hatırına giriyer. Bu yurtlarda ortaça yıllık aylık 4086 dolar bilen 12615 dolar aralığındadır. Türkmenistan'dan kaçıp çıkan Türkmen aktivistleri tarafından Avrupa'dan dolandırılan Türkmenistan'ın kronikası web saytı 16. aprelde veren haberinde Türkmen hökümetiniň ýurtda ýyllyk ortaça aýlygy 7065 dollar mösbörüne kesgitlendigini ýatlatdy. Habarda bu görkezijiniň 1 dollar 3,5 manat mösbörüne kesgitlenen valyutanyň ýurt içindäki resmi alyş-çalyş bahasyna esaslanýanlygy bellenilýär. Manadyň hakyky hümmetini açyp görkezýän gara wazaryň nyrhy boýunça ýurtda ýyllyk ortaça aýlyk haky 1200 dollar töweregindedir. Belli üçün aydılsa bu görközücü Türkmenistan'ı ortadan pes girdicili yurtların sanoğunun aşağı bölüğüne girdirdi ve Avrupa Birleşiginin hemayetine değişledirdi. Türkmenistan hakikatten bu yardımının peydalanırdı. Türkmenistan'ı o zolam esası ağzı önümlerinin gıtçılığı vardı. Bu gıtçılık 2016 yılda başlandı. Ehli komşularına koronavirus keseli hasavı alınan Türkmenistan hedir kuvaltta serhetlerini önküsünden növeter Hasberg möhürledi. Haritta şayan yük kulağları Türkmen serhetinin İran ve Kazakistan tarafında günlerce karışar. El yeterli azyk önümlörünün ve günnölük karitların bakaları yokurlanyar. Azatlyk radiosu paýtagt Aşgabatda polisiýanyň indi şäher girilgilerini, avtobus mendillerini, mekteplerde ve beýleki jemgyýetçilik desgalaryny adamlaryň gyzgynyny ölçmelidigini habar berdi. Ýöne döwlet adamlaryň gyzgynyny ölçmekleri üçin polisiýa işgärlerine termometr bermedi. Oňa derek olaryň özleri termometr satyn almaly edildi. Türkmen häkimiýetleri hususan halkyň çekýän jebri barada hakykaty aýdan bolsady, belki Evropa Birleşigi Türkmenistan'a adından 36 milyon euro bererdi. Bu meselen polisiýa işgärlerine termometr satyn alyp bermek üçin ýeterdi. Ýöne eger Evropa Birleşigi Türkmenistan'a şeýle himayet bilen üpjün etse, Birleşigin käbir resmilerine Türkmenistan'a kimdir birine degişli bolan Nemis banklarynyňky 24-25 milliard dollar töwereği pul barada soraw dörerdi. Türkmen hökümetiniň döredýän salygymyna görä ýurtda hem zat gulaly gullyk we ol haýyr sahabada mätäşdel. Muňa soňky mysal haçan Abaşanyň Aşgabatdaky ilçikanasy 6-njy aprelde onlarça Amerikan raýatyna Birleşen Ştatlara dolanmagy ýardam berenligi üçin Türkmenistany minnetdarlyk bildirip ýaýrydan beýanatydyr. Şeride beyanatda Abaşanyň Türkmenistany COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmekde, laboratoriýa sistemalaryny taýýarlamak, keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmak we epidemik gödäwçiligini aktivleştirmek, çäre görmek üçin tehniki bilermenleri taýýarlamak we taýýarlygy üçin etmek, töwekkölçülükler barada habar bermek ýaly maksatlar üçin 920 000 dollar mösbürine sağlık yardımını bergenligi. Şeýle de Abaşanyň soňky 20 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň diňe sağlık pudowuna 21 million dollar, jemi 201 million dollardan gowrak yardım berenligi aýdyldy. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği beyanat yayradıp bu maglumat yalanıydı. Yönü Türkmenistan'ın Abaşa kampanyaları bilen umumi bahası 3,5 milyard dolara barabar bolan 167 tane taslamanı şertnamanı durmuşa geçirenliğini sözüne koştu.